Jak zajistit větší respekt k náboženské svobodě pro všechny? I o tom byl dvoudenní summit ve Washingtonu. Ohlédneme se za ním. Vydáme se na piknik pro bezdomovce, který pořádá Armáda spásy. A třebíčská židovská čtvrť, židovský hřbitov a nedaleká bazilika svatého Prokopa jsou už 15 let na seznamu památek UNESCO. Čerpají z toho nejenom turisté, ale i místní. Pokusíme se zjistit za chvíli. A zajímavých témat pro vás máme mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
V Dánsku začne už ve středu platit zákon, který zakazuje zahalování obličeje na veřejnosti. No a právě o problematice náboženských symbolů si teď budeme povídat s religionistou a teologem Ivanem Štampachem. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Je to omezování svobody vyznání nebo ne?
Je to omezování svobody vyznání, ale žádná svoboda není absolutní. Hranicí jedné svobody jsou svobody jiné nebo jiné oprávněné zájmy, jako je to v tomto případě. Je to svoboda určitého zvláštního pojetí náboženství, protože islám jako celek, takovýhle příkaz nosit zahalený obličej pro ženy nezná, je to v podstatě lokální zvyk, je to pojetí určitého směru nebo určité školy, takové té nejkonzervativnější.
Pardon, já jsem možná ráda, že to říkáte, protože si říkám, že lidé v Evropě přece jenom jsou zvyklí dívat se na sebe, hledět si nejenom do očí, ale tváří v tvář.
Právě pro nás je to těžko stravitelné, i když ty islámské zvyklosti různé můžeme nějak respektovat, ale pro nás tvář člověka, to je to nejkrásnější, nejdůstojnější. V tváři se zračí duch jako člověka, to čím a kým člověk je. Mě to velmi mrzí, to zakrývání obličeje, a klidně bych to dopřál těm ženám, kdyby to neznamenalo určité bezpečnostní riziko. Prostě v naší kultuře a v naší civilizaci je prostě zapotřebí, aby člověk v různých situacích, řeknu banální příklad, třeba bance, aby prostě bylo možné ho identifikovat, jestli má nějaký průkaz a jestli je to podle fotografie na tom průkazu skutečně on. Prostě tak je naše technická civilizace a informační civilizace postavena a tomu se nelze vyhnout.
Stát by neměl prosazovat žádnou víru, měl by dle mého soudu dbát na to, aby svoji víru mohli svobodně vykonávat jeho občané. Je třeba tenhle ten počin, vstupuje v platnost zákon, který právě zakazuje zahalování obličeje na veřejnosti v Dánsku. Je toto vyvažování?
Je to vyvažování a především víme o všech skandinávských zemích, že jsou velmi liberální v těchto záležitostech a že třeba pro muslimy mají daleko větší prostor pro jejich projev třeba v médiích, ve školském systému, to znamená v informování dětí ve školách o islámu a výchově k tomu, aby ho respektovali a tak dále. Tenhle ten jeden konkrétní případ, že a ten zákon nemůže být postavený jako týkající se islámu, že prostě žádná osoba na ulici nesmí mít zakrytý obličej. Jedině takhle ten zákon může vypadat, protože nejde vyrábět zákony pro jednotlivé skupiny. Je to vždycky pro všechny občany. Tak si myslím, že je to omezení, ale omezení přijatelné a pochopitelné.
Je vůbec možné aplikovat nějaké jedno jednotné řešení právě ve vztahu k přítomnosti náboženských symbolů ve veřejném prostoru? Vy jste trošku naznačil, že ano.
I například ve Francii existuje zákon, tam se to definuje jako okázalé nošení náboženských symbolů na veřejnosti, a sice ve státních školách. Tam prostě žáci státních škol nemohou nosit muslimské dívky šátek, židovští chlapci kipu, tu čepičku, křesťanští křížek jako a tak dále. Čili tam se prostě vychází z toho, že stát je sekulární, jak my říkáme, oni říkají laický, a prostě náboženství je pro soukromí člověka, ne pro ten veřejný prostor.
A když se nad tím zamyslím z druhé strany, jaké jsou možnosti ochrany náboženských menšin?
Rozhodně náboženské menšiny, už tím, že jsou menšiny a že většinová společnost některým náboženstvím někdy nedůvěřuje. Třeba u nás je velká nedůvěra vůči islámu, tak jako každá menšina, jako menšiny etnické nebo menšiny ohledně sexuální orientace a tak dále, potřebují mít možnost se projevovat ve všem, co je v souhlasu se zákonem, demokraticky přijatým zákonem a zákonem, co nejvíc to jde, respektujícím prostě liberální principy. A u nás to jaksi velmi v poslední době chybí, nebo ta mentalita obyvatelstva je taková, že muslimové jsou nepřátelé, přistěhovalci z islámských zemí jsou automaticky podezřelí z toho, že by páchali něco zlého. V tom je třeba dělat osvětu, v tom je třeba informovat, v tom je třeba vychovávat ve školách, prostě je třeba dělat všechno pro to, aby to soužití lidí různého typu, různých názorů, různého zaměření bylo přátelské, pokud možno, nebo aspoň teda slušné.
O náboženských symbolech a nejenom o nich jsme si povídali s teologem Ivanem Štampachem. Děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Svoboda náboženství je nejzákladnější lidská svoboda. A právě o prosazování náboženských svobod byl dvoudenní summit, který se teď odehrál ve Washingtonu. A podrobněji se na něj podíváme s religionistou Milošem Mrázkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě ve Spojených státech amerických je náboženská svoboda jedno z nejdiskutovanějších společenských a politických témat. Byl tohle důvod, proč se summit odehrál právě v USA?
Ten důvod je spíš už takový tradiční, protože Spojené státy se chápou jako jakási vlajková loď náboženské svobody ve světě.
České republice byla také věnována část, konkrétně 12 stran, v té zprávě o náboženských svobodách. Opakovaně si všímá procesu majetkového vyrovnání státu a církví. Například, o čem dále se ta zpráva zmiňuje?
Takže vždycky se tam představí u každé té země poměry vztahu státu a církví nebo tedy náboženských organizací, samozřejmě také demografie náboženská, a pak se věnuje konkrétním kauzám, které ten rok byly něčím zajímavé nebo závažné. V našem případě se vždycky ta zpráva věnuje tomu, jaké náboženství nebo jaké náboženské společnosti zažádali o registraci, o průběhu té registrace, o tom, jestli jim bylo vyhověno, nevyhověno, jak na to zareagovali. Další věc, kterou se ta zpráva vždycky věnuje, je, jak se tedy vlastně politici staví, vyjadřují k otázkám, které s náboženskou svobodou souvisejí. Konkrétně tedy za minulý rok jsou zde citováni prezident Miloš Zeman a bývalý premiér Bohuslav Sobotka. Jsou citovány tedy jejich výroky, v níž odmítají imigraci, nebo doslova tedy muslimskou imigraci.
Konference byla věnovaná globálnímu prosazování náboženské svobody. Vy jste průběh pozorně sledoval. Dá se jenom velmi stručně říct, jaké jsou vlastně závěry té konference?
Dá se říci teďka, že zde byly jakési jako dvě roviny. Jedna taková proklamační, opravdu ti organizátoři velmi tedy zdůraznili to, že náboženská svoboda je, a několikrát to tam zazněla, svoboda číslo jedna, základní svoboda, od které se odvíjejí svobody. Další v souvislosti s tím také byla zdůrazněna taková ta už zmíněná historická role Spojených států v tom, aby se globálně o náboženskou svobodu zasazovali. To je, řekněme, taková ta jedna rovina, a druhá byla praktická, kdy vlastně v závěru vystoupil i viceprezident Mike Pence a oznámil vlastně vznik dvou nových institucí, které se budou věnovat právě těm otázkám spojeným s náboženskou svobodou. Jednak jde o jakýsi tedy program obnovy komunit, které byly zasaženy genocidou, a také oznámil vznik speciálního fondu pro podporu náboženské svobody vlastně všude ve světě.
O dvoudenním summitu o prosazování náboženských svobod jsme teď mluvili s religionistou Milošem Mrázkem. Děkuji vám, hezký den přeju.
Také děkuji, naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A teď prostor pro několik aktualit. V Chile je vyšetřováno 150 osob kvůli sexuálnímu zneužívání v katolické církvi. Oběťmi jsou děti i dospělí. Chile teď otřásá série skandálů spojených s pohlavním zneužíváním dětí. V polovině května rezignovala celá hierarchie chilské katolické církve po ostré kritice ze strany papeže Františka kvůli nedostatečné ochraně dětí před pedofilními kněžími. Papež dosud přijal rezignaci 5 biskupů. Z 11 chlapců, kteří byli zachráněni ze zaplavené jeskyně v Thajsku, jsou buddhističtí novici a z jejich fotbalového trenéra mnich. Od středy žijí v buddhistickém chrámu ve městě Chi En Grai, kde zůstanou až do příštího pátku. Během záchranné akce rodiče dětí slíbili, že se z chlapců stanou buddhističtí novici jako poděkování za jejich bezpečný návrat. Katolické a evangelické církvi v Německu se nedaří zastavit prudký propad počtu členů. Jenom v loňském roce klesl dohromady o 660 tisíc. Proč? Podle některých teologů a sociologů můžou být důvodem celospolečenské změny, které nejsou církve schopny ovlivnit, ať už jde o rostoucí vzdělanost, individualizaci, anebo širší nabídku volnočasových aktivit. Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. Sekaná různé saláty, nakládané stejky a taky vše možné koláče. To všechno navíc z domácí produkce. Takové dobroty voněly v pondělí odpoledne na pražském ostrově Štvanice, na pikniku, jehož hosty byli lidé bez domova. Zkrátka ale nezůstali ani jejich pejsci nebo kočičky, na které čekalo krmivo a taky péče veterinářů. S mikrofonem se tam vydala reportérka Jana Šustová.
Piknik pro lidi bez domova se na pražské Štvanici konal už po třetí. Každoročně ho pořádá zhruba 10 dobrovolníků, k nimž patří i Lenka Palová.
My se k nim chováme jako k návštěvníkům, jako k našim hostům a oni možná se můžou cítit jednou v roce jako prostě normální lidi, co přišli na piknik.
Že se tento cíl splnil, potvrzují slova pana Václava.
Pro mě zážitek, trošku odreagování a trošku veselí a to všecko. Poznávám nových lidí, mám z toho radost.
Lenka Palová uvádí, jak host na piknik každoročně zvou.
Přes organizace, jako je Naděje, Armáda spásy, všechny vlastně sociální služby a oni sami i na ulici teda si to rádi jako poví mezi sebou.
Pan Jenda se o pikniku dozvěděl následovně.
Oni mi nedali pozvánku. Charita, no, jak jsem byl na Malé Straně u jedné charity, protože mám dluhy, no. A jinak jsem na Praze 4 neubytovně. A jsem rád taky, že se tu lidi najedí a že je to pohodový, že se každý jde najít, kdo potřebuje.
Na dece na trávě jsem zastihla mladého muže s přítelkyní, který prozrazuje, proč se dostali na ulici.
To byly drogy, ale už nefetujem, už ne. Chodím do práce, starám se trošku.
A bydlíte na nějaké ubytovně nebo úplně opravdu na ulici?
Já nebydlím, ona bydlí. Mě se nechce bydlet, ale chodím do práce, zkouším se starat, nějak to jde.
Piknik potěšil i pana Josefa, který je na ulici už 17 let.
Je to úžasná akce, pomáhají nám tady, protože jsme na ulici a je to výborný macíčko, sladkosti, dortičky, všechno.
Koordinátorka pikniku Františka Kernová vyjmenovává, jaké dobroty na hosty čekaly.
Teď, když spolu mluvíme, tak už máme jenom stejky, v hrnci se ohřívají párky a tamhle se mažou marmelády na chleba a dělají se domácí limonády a kafe. Ale kdybyste přišla před pár hodinama, tak jsme tady měli několik kyblíků domácích pomazánek poctivých, co dělali kamarádky. Měli jsme tady obrovské množství domácích dezertů, protože spousta lidí přišlo na peklo a byly tady mafiny, byly tady domácí štrůdly, ovocné koláče, bublaniny, úžasné bábovky tady byly. Samozřejmě k tomu masu a podobně tady byla zelenina, byly tady sekaný v housce, ale ne nějaký sekaný ze supermarketu, ale samý domácí sekaný. A ještě tady byli kluci z pražského pikniku, kteří přivezli 300 čerstvě usmažených vepřových řízků a úplně největší hit každého pikniku melouny. Ale melouny vydržely tak 10 minut.
Jak vlastně scháníte všechny ty lidi, protože jste vyjmenovala obrovské množství těch jídel, kdo to všechno nosí?
Tak ono jako se říká, že lidi jsou zlí a lidi nejsou zlí. Lidi, když vědí a řekne se jim, jak se dá pomoct, tak oni hrozně rádi pomůžou. Takže v podstatě jsme na Facebook dali událost. Ono to úplně původně, když jsme začínali, byla malá věc. A každý rok se přidá víc a víc lidí a každý napeče, donese.
Z pikniku měli užitek i zvířecí přátelé lidí bez domova.
To pomohla nadace Pes v nouzi a Ochlup líp, což jsou organizace, které dávají zvířatům granule, takže jsme měli psí a kočičí a psí život tady zajišťoval. Nabídku veterinární péče, kastrací a tak dále, rozdávali ty granule tady na místě, odblešovali zvířata na místě a tak dále.
A na příjemné odpoledne se samozřejmě připravují také hosté.
Vloni vím, že nám říkali tady ze Štvanice, že se ty lidi před tím piknikem tady u Vltavy mele a převlíkali.
Na pikniku nechybělo ani sociální poradenství. Navíc pracovníci Naděje zajišťovali ošetření pro lidi se zdravotními problémy. Slovo má sociální pracovník David Kračka.
Momentálně tady ošetřujeme a máme tady nějakou základní materiální pomoc.
Potřeboval někdo to ošetření dnes?
Jo, hlavně ze začátku jsme měli hodně lidí, kteří vlastně jakoby tu pomoc potřebovali. Jsme převážně ošetřovali jaký drobný zranění, oděrky.
Další potěšení pro lidi bez domova připravují dobrovolníci už několik let na Vánoce, kdy pro ně pečou vánoční cukroví. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
A z Prahy se teď ve vertikále přesuneme do Třebíče. Už 15 let jsou třebíčské památky na seznamu světového dědictví UNESCO. Tamní čtvrť a hřbitov jsou jedinými samostatnými židovskými památkami na prestižním seznamu mimo Izrael. Jak tohle zviditelnění na mapě světa proměnilo génius loci stísněných domků u řeky? Do třebíčských uliček se vydala kolegyně, reportérka Martina Pouchlá.
Procházím se po židovské čtvrti, míjím jednu kavárnu vedle druhé, galerii, pobytky k ubytování. Tady dokonce koukám restaurace Ráchel k pronájmu, takže tady tento prostor asi čeká na svého nového provozního. Sem tam mě míjí auto, spousta z nich je tady zaparkovaná. Míjím také popelnice, které by tu úplně z estetických důvodů být neměly, podle nových pravidel města. Ale i tak je to tady malebné, krásné, momentálně klidné. A úplně by mě to lákalo si někde posadit a jenom střebávat tady atmosféru. Potom, jak atmosféru uliček změnilo zapsání na seznam UNESCO, pátrám u Jitky Padrnosové, která už 10 let přímo v židovské čtvrti provozuje ubytování.
Taková ta doba, kdy Třebíč byla naprosto neznámá, nebo oni věděli jenom ti skuteční odborníci, tak to si myslím, že je dávno pryč a UNESCO k tomu bezesporu přispělo.
Sama přitom v domě na ulici Leopolda Pokorného nebydlí. Chce se o jeho krásy dělit s ostatními. A tak můžou zájemci z různých zemí usínat pod zcela nežidovským obrazem Madony s malým Ježíškem v náručí.
Tím, co nás vedlo tam ten obraz pověsit, je mimo jiné i to soužití Židů a křesťanů tady, které bylo velice ceněny tím, že bylo téměř bezkonfliktní.
Některým židovským návštěvníkům obraz vadí, jiní jej berou s humorem.
Pán, když přišel, já jsem si všimla, že má jarmulku, tak jsem se ho ptala, jestli mu třeba nevadí, že tam je tenhle obraz. Pán mi na to odpověděl, no a o co jde, teď je to hezká holka.
To, že židovská čtvrť, židovských bytov a bazilika láká turisty, je přirozené. Zajímalo by mě ale, jestli tam chodí také místní, kteří žijí v Třebíči.
No, chodíme tam na procházku i s naučatama, tak jsou tam restaurace, je to tam pěkné.
No, vlastně často chodíme kousek odtamtud do jedné kavárny,
tam je kouzlo.
Takže jste ráda, že tady něco takového je?
No, jejde.
Každý večer v židovské čtvrti usíná ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Jaroslav Martínek, který tam dům koupil už v 80. letech.
Já si myslím, že se v židovské čtvrti obyvatelům děje dobře, že si obyvatelé toho váží.
Bydlení v romantických kulisách žádá své oběti. Prostory domů jsou stísněné, rekonstrukce komplikované. Popelnice nahradil pro někoho méně komfortní pytlový svoz odpadu. Parkování v historické části se zatím příliš neřeší. Pan Martínek je ale rád, že se v sousedství daří udržet místní a čtvrť není vybydlená stejně jako například centrum Českého Krumlova. Za posledních 15 let se totiž návštěvnost Třebíče zvýšila 10krát.
Toho se trošku bojím, kdyby se mělo ještě 10krát zvýšit.
Prvním porevolučním starostou města, který se o zmodernizování a zvelebení čtvrti zasloužil, byl současný radní města Pavel Heřman. Ve své pracovně ozdobené obrazem od místní židovské malířky popisuje, že umístění na seznamu UNESCO je velkým závazkem a že je třeba o celé území neustále pečovat. Neodpustí si ale také jedno postesknutí.
Město Třebíč má kompletní a komfortní soubor židovských památek, ale co považuji za velikou a smutnou věc, že tady není židovská komunita. Ta skončila rokem 1942 deportací židovské populace do koncentračních táborů a vlastně už se tady nikdy neobnovila. Já vždycky pozoruju rád, když se tady sejdou židovští pamětníci a vzpomínají prostě na minulé doby a to bohužel se nám nevrátí. Takže my se děláme, co můžeme, abychom tu památku místních židovských spoluobčanů udrželi, ale pochopitelně bez nich je to taková trošku poloviční práce.
Součástí dědictví UNESCO je kromě židovské čtvrti a židovského hřbitova i nedaleká bazilika svatého Prokopa. Z Třebíče Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
A památkám se budeme ve vertikále věnovat i dál. Bratislavský hrad je jedna z nejznámějších památek metropole našich východních sousedů. Po více než 200 letech se v jeho prostorách opět nachází hradní kaple. Zasvěcená je sedmi bolestné paně Marii, patronce Slovenska. V jejich prostorách se budou u příležitosti významných svátků konat mše. Přístupná je jako součást Slovenského národního muzea. Proč na Bratislavském hradě kaple dosud chyběla? To zjišťoval náš kolega Miroslav Strelec.
Prvá písomná zmienka o Bratislavskom hrade pochádza z roku 907. Bratislava bola korunovačným mestom. Zasadal tu horský snem a taktiež sídlil aj panovník. Obratom v histórii hradu bol nástup Jozefa II. Na panovnícky trón a rok 1784. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
V jednom období Bratislavský hrad bol z rozhodnutia Jozefa II. Miestom, kde boli umiestnení študenti teológie. Bol tu generálny seminár a po týchto priestoroch sa tiež pohyboval. V tom generálnom seminári bol aj Anton Bernard napríklad, alebo Juraj Fandli.
Práve toto miesto má podľa Stanislava Zvolenského v tradícii kresťanského presvedčenia a viery súvis so slovenskou národnou identitou. Kaplnka bola od polovice 16. storočia vždy súčasťou Bratislavského hradu. V roku 1802, keď hrad pridelili vojenskej správe, zanikla a stali sa z nej ubytovacie priestory pre vojakov. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko.
Keď som prvýkrát prešiel Národnú radu, prešiel Bratislavský hrad v priestoroch, kde je kaplnka 7 bolestnej Panny Márie, som cítil, že urobím všetko preto, aby sme na Bratislavskom hrade mali miesto, kde sa dá sadnúť, pokloniť sa, porozmýšľať, odpustiť, poprosiť o odpustenie. Otec arcibiskup, za vašej účasti, s vašim požehnaním, Bratislavský hrad má svoju dušu.
Hradná kaplnka sa nachádza v priestoroch bývalej hudobnej siene. Opäť arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Túto príležitosť požehnať posvetný priestor na Bratislavskom hrade osobne chápem aj akoby doplnenie rekonštrukcie tejto budovy, ktorá tvorí identitu aj našej histórie, lebo kaplnka na Bratislavskom hrade bola aj vo svojich počiatkoch jestvovania Bratislavského hradu a v podstate dá sa povedať, že istým spôsobom len obnovujeme priestor, ktorý tu vždy jestvoval.
Do kaplnky sa po rokoch vrátil aj orgán, ktorý vyrobili priamo na mieru v roku 1986. Mnohé roky na ňom cvičieval koncertný organista Marek Vrábel.
Tento nástroj je čisto mechanický, má 24 znejúcich registrov. Nová akustika pomáha aj všetkému tomu, čo tu znieje, pretože ten zvuk sa nesie rýchlejšie a takisto pomáha orgánu v niektorých bodoch tým, že ten zvuk je taký guľatejší.
Obrazy na stenách kaplnky patria Slovenskému národnému múzeu. Pokračuje hovorkyňa Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Čižmáriková.
Počas otváracích hodín múzea verejnosť má možnosť vojsť aj do kaplnky a pri príležitosti rôznych významných sviatkov sa tu budú konať aj sväté omše, o ktorých budeme dopredu informovať.
Obnovy sa nedočkala len kaplnka. Kancelária Národnej rady použila za posledných 10 rokov do opravy Bratislavského hradu a celého hradného areálu už takmer 150 miliónov eur. Ďalších 14 miliónov eur je vyčlenených na poslednú etapu obnovy. Vedúci kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Daniel Guspan.
Chystá sa tretia etapa rekonštrukcie areálu Bratislavského hradu, ktorá bude pozostávať z rekonštrukcie 8 objektov. Jej výsledkom bude to, že v areále Bratislavského hradu budú finálne dokončené všetky stavebné práce. Hrad bude slúžiť pre verejnosť a takisto pre kanceláriu Národnej rady a pre Národnú radu ako takú.
V plnej kráse by mohli návštevníci uvidieť celý areál Bratislavského hradu v roku 2020. Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Bratislava.
První část vertikály je ve finále, teď ještě pozvání k té druhé. O působení kardinála Dominika Duky na postu pražského arcibiskupa je dnešní debata vertikály. Nadežda Hávová se loučí a těší se zase příště.
V dnešní debatě vertikály budeme mluvit o muži, který je v českém veřejném prostoru nepřehlédnutelný. Zároveň platí, že téměř nikoho nenechal ho stejným. Lidé jej buď plně akceptují, anebo mají vůči němu zásadní výhrady. Je nejvyšší představitel zdejší katolické církve, ale jeho činy, smýšlení a názory velmi dobře vnímají i lidé mimo církev, ať už se znamenkem plus nebo mínus. Kardinál Dominik Duka, primas český a arcibiskup pražský, dovršil 75 let, ale na postu pražského arcibiskupa zatím setrvává, dokud nebude stanoveno jinak. Takový je poslední signál od papeže Františka z Vatikánu. Jakou tedy brázdu vyoral a vyorává do české země tento nejvyšší duchovní pastýř zdejších katolíků? Proč o něm tak dobře vědí i ateisté a ostatní část zdejší společnosti? A proč jsou názory na něj velice vyostřené? Opravdu se tak zpronevěřuje poslání duchovního vůdce, když více než kdokoliv z církví komunikuje s politiky, anebo si to prostě situace žádá, aby přišel na řadu jiný styl, dejme tomu styl Duka? A co to vlastně znamená? V debatě Vertikály o tom diskutujeme s filozofem a vysokoškolským pedagogem Danielem Kroupou a s teologem, publicistou a starokatolickým knězem Janem Jandourkem. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Pánové, moc vám děkuji, že jste si udělali čas a přišli do tohoto pořadu. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Že bychom začali u toho stylu Duka, je něčím jiný než jeho předchůdci?
Já myslím, že to, co my z každého člověka vidíme, když veřejně působí, je vždycky jenom zlomek. To se týká politiků, to se týká třeba známých duchovních a podobně, protože většina té práce se odehrává někde jinde. Takže u poslance známe několik vět z parlamentu, ale nevidíme stovky schůzí, které musel absolvovat a co všechno odhlasoval, na to se nikdo nedívá. A to samé se týká třeba církevního hodnostáře, zvláště když na tomto světě je 3/4 století, a jako Dominik Duka má za sebou tedy dráhu ještě z totalitní doby, těch různých neveřejných církevních aktivit, jako představeného třeba řádu biskupa v Hradci Králové, primase českého. Určitě má také nějaký dopad jako kardinál na té celosvětové scéně. Takže tohle to se velmi těžko říká, protože to, co je vlastně jádro jeho působení, my nevidíme, o tom se vlastně nepíše. To by věděli lidé, kdyby se nadlouho zahloubali do života, já nevím, pražského arcibiskupství v posledních letech, tak by mohli buď kvantifikovat, kolik se pokřtilo lidí a kolik dospělých, kolik kostelů se muselo zavřít, kolik je duchovních povolání. Tak to jsou takové věci, které se dají napočítat, ale nemusí vlastně přímo odrážet, jakou brázdu ten člověk vyryl. Takže já ze svého hlediska bych mohl mluvit jenom o pocitu nebo dojmu, který je z toho vrcholku ledovce, který vyčnívá vlastně na hladinu. A tam se to dá asi dělat jedině srovnáním, to znamená, můžeme ho srovnávat s jeho předchůdci, které ještě pamatujeme, což je kardinál Tomášek, nebo s těmi dalšími duchovními, kteří jsou známí kolem. Což
a naopak bych řekla, není to srovnání malinko jako nefér. Každý je přeci solitér, jedinečný. Rozumíte?
Každé srovnání je nefér. Každé srovnání je nefér, zvlášť tady, když teda se jedná o různé epochy, a tam, jak jsem to ale i říkal, ta výkonnost se velmi těžko dá takhle říci.
Ještě nechme, prosím, ano, pana Kroupu zareagovat, nezapomeňte myšlenky. To, jak Dominik Duka působí na tu širší společnost, je to standardní nebo nestandardní?
Já myslím, že to je v rámci standardu. Já bych rád předeslal to všemu, co řeknu, že považuji kardinála Dominika Duku za svého přítele, kterého mám osobně rád. A teprve v tomto světle je eventuálně třeba rozumět případným kritickým postojům vůči němu. Je to člověk, který působil v disentu, který pracoval jako dělník, poznal život z druhé strany, jak se říká, nejenom na tom výsluní, a skutečně v tom životě odvedl velké množství práce. Na druhou stranu se jeho styl vedení české katolické církve dosti liší od toho, jak k tomu přistupoval kardinál Vlk, kterého jsem měl samozřejmě také rád. A ty rozdíly byly výrazné, určitě mezi nimi bylo určité napětí v tom přístupu a to se potom projevilo například ve věci katedrály, kdy kardinál Vlk, který byl vnímán jako spíše ten smířlivý a vstřícný, tak zaujal tvrdé stanovisko ve věci katedrály, zatímco kardinál Duka, který naopak se jevil jako ten tvrdý, tak zaujal vůči tedy hradu a státu naopak velmi smířlivé stanovisko. Mně se samozřejmě příliš nelíbí, že kardinál Duka, bych řekl, v té vstřícnosti vůči státu a jeho představitelům, bych řekl, jde příliš daleko. Myslím si, že primas český by měl udržovat jakýsi důstojnější odstup a zkrátka si s těmito pány příliš nezadat. Což myslím si, že by slušelo více. Ale říkám, jsou to kritické pohledy vůči člověku, ke kterému mám v zásadě kladný vztah.
Tady k tomu bych jenom podotkla, že lidé z jeho okolí říkají, že v naší společnosti pořád přežívá komunistická myšlenka, že církev má být zalezlá, starat se o sebe, do ničeho kolem se neplést a že Dominik Duka oproti tomu usiluje o znovu obnovení přítomnosti církve jaksi v široké společnosti. Váš názor?
No, to je právě to, co on nedělá vůbec. Vůbec přeháním, ale to on nedělá tak, jak...
Promiňte, že to angažmá ano, v politice on je nebo samozřejmě... komunikace z politiky je tohoto jaksi výrazem.
No dobře,
výrazem.
To je všechno hezké. Tak on je vidět, když přebírá státní vyznamenání, on jde na oslavu narozenin pana kancléře bez prověrky Mynáře, on posvětí nějakou stříkačku hasičskou jakoby na hradě. Tam je všude samozřejmě vidět, ale... On není vidět tam, kde já bych čekal, že bude pražský arcibiskup trochu z hlediska historické tradice trošku vzpůrný a použije takovéto novozákonní není ti dovoleno. On má říct není ti dovoleno. Tím teď mám na mysli ty konkrétní postavy, které se vyskytují na hradě v tom politickém okruhu. Lidé, kteří zacházejí i už ohledně vkusu, ale i ohledně pravdivosti jako daleko za přijatelnou hranici. A tam bych čekal něco, že kardinál Duka překročí práh vnímavosti. Já říkám schválně práh vnímavosti, že předtím jsem mluvil o tom, že všechno možná jako třeba není vidět. Jo. Takže mi třeba někdo může sdělit, jak on se kriticky někde vysloví, když někde je nebo s tím politikem mluví. Ale já jsem občan, pak jsem publicista a tak dále. Upřímně řečeno, mě to vůbec nezajímá. Mě nezajímá, co dělá kardinál Duka ve skrytosti. Kdyby vyráběl ve sklepě zlato, nebo tam tisknul letáky, nebo kdyby jako odpouštěl hříchy. Mě nezajímá, co on dělá ve skrytosti. On je pro mě nositel nějaké role. Jo, je potřeba vidět ta role pražského arcibiskupa, kardinála, je nějakým způsobem odosobněná a já se ptám, jak on tu roli hraje. Mě nezajímá Dominik Duka jako člověk, protože já ho osobně neznám, já si s ním netykám, já jsem s ním nebyl zavřený, když on byl zavřený. Jo, já jsem z toho, co napsal v samizdatu, čet jednu věc kdysi, pak něco, co ještě napsal o Dominikánů, ale to ostatní se ke mně dostává zprostředkovaně. Ale takhle se to dostává zprostředkovaně k několika milionům lidí, kteří právě žijí v zemi, která je velmi sekulární. A já se ptám, jak on jedná v té roli, v té sekulární zemi. A tam přes ten práh vnímavosti se vlastně dostává tento dojem, jak známém filmu Nesu vám švestičky, že to prostě vypadá takhle. A to není, myslím, dojem, který je správný. Jo, takže tady je řeč o těch předsudcích vůči církvi. Ano, ty tady jsou a jsou velmi často silně nespravedlivé. Ale to je přece to, co se teď musí vzít v úvahu, že to tak je.
Tam s tím se, musí tedy ten člověk na tomto postu
to
pracovat.
Minové pole, to je minové pole a v něm se má našlapovat. Ne se tam s tím kočárem rozjet do těch min a říct, jako vždycky jsme tady v tom jezdili. Jo.
Pane Kroupo, vy jako katolík, práh vnímavosti, oslovuje vás tato myšlenka nějak?
No, je samozřejmě velká škála možností, jak může církevní představitel vstupovat do veřejného života. a nejsou to jenom kázání při slavnostních příležitostech nebo řekněme ty televizní záběry, jak se účastní nějaké státní události. A já bych také rád viděl kardinála Duku v takových obyčejných debatách, jaké se tedy naštěstí uskutečňují na této stanici. A rád bych ho viděl, kdyby, řekněme, vystupoval i třeba s lidmi, kteří jsou vnímáni jako jeho odpůrci v přátelské debatě, protože já věřím, že ti jeho odpůrci zase nejsou také jeho nepřátelé a on není jejich nepřítel. Čili tyhle ty věci ukázat veřejnosti, že jsou různá hlediska, různé názory, různé přístupy a že ten kardinál k tomu může dát zajímavé vyjádření.
Mimochodem, dovolte malou vsuvku z mojí strany. Já samozřejmě do tohoto pořadu jsem nejdříve zvala kardinála Dominika Duku, ale nakonec to vyšlo tak, že prostě čas neměl, tak snad někdy příště uvidíme.
No a rád bych ho viděl vstupovat do veřejných záležitostí. On se o to pokoušel jeho předchůdce, kardinál Vlk, který podle mého mínění měl daleko větší talent, pokud tak činil písemně, pokud vystupoval v televizi a tak dál, tak jsem zaznamenával od mnoha lidí, řekněme, projevy určité nechuti. No ale kdyby kardinál Duka, řekněme, vystupoval v otázkách, ve sporech o situaci lidí postižených nespravedlivě exekucí, nebo v bytových otázkách, nebo v těch věcech, které, řekněme, katolická sociální nauka určitým způsobem předznamenává a hájil to stanovisko církve i v těch, které jsou, řekněme, velmi kontroverzní, jako jsou sňatky homosexuálů a podobně, tak bych rád viděl kardinála, jak nejenom předkládá to stanovisko, ale jak skutečně předkládá argumenty, důvody, proč, řekněme, církev to či ono stanovisko zastává. A tady já vidím ten největší deficit, protože spousta lidí, kteří nejsou věřící, kteří o církvi mají jenom povrchní stanoviska nebo povrchní znalosti, tak tito lidé mají tak zkreslené představy a často tak falešné a vůči církvi mnohdy nespravedlivé, že kdo jiný než reprezentant církve by měl s těmito lidmi vstupovat do diskuse.
Odpůrci vytýkají kardinálu Dukovi jeho, řekněme, nekonfliktní až vstřícný vztah k jeho sousedovi na hradě. To dostalo značnou trhlinu, vy jste toho byl očitým svědkem, nevím, jestli pan Jandourek byl také v katedrále, když byla repatriace ostatku kardinála Berana, že ano, tak tam tedy Dominik Duka velice překvapil, neboť v jeho kázání byla pasáž, já si dovolím jí tady přečíst část, kde užil vážně jako docela razantních slov, ano. Rozhodná hodina se vždy znovu týká nejzákladnějších otázek bytí a nebytí společenství národa, tedy lidu této země. Svatý biskup Vojtěch i kardinál Josef Beran řešili totéž, co opět řešíme my. Nebezpečí přitom roste úměrně s možností prosadit zlo a způsobit morální kola. Co je to za problémy, kde postavit stráže, jak a kde chránit to, oč zápasíme. Celá staletí víme, že jde o člověka, to je o naše lidství. Pojmenujme, co je znovu a znovu v sázce stejně v době Vojtěchově po druhé světové válce a opět dnes. Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. To je velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází a o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo. Pro pořádek dodejme, že na to reagoval potom později na televizi Nova prezident Miloš Zeman, který konstatoval, že nikomu nebere jeho názor, ale kardinálu není vůbec nic do toho, jaký program má prezident republiky. Tak já bych chtěla znát váš názor tady na tu situaci, prosím.
Já jsem byl přítomen v katedrále, ten projev jsem slyšel a myslím si, že tohleto vyjádření bylo naprosto na místě, zejména v souvislosti s událostí, kdy konečně se tedy po letech mohly vrátit ostatky kardinála Berana. Když se tam hovoří o tom Vojtěchovi, tak je třeba připomenout, že svatý Vojtěch tedy zahynul když šel konat misi k Prusům. To je tak, jako kdyby se někdo dneska sebral, komu vyvraždili rodinu a všechny příbuzné a jel na misii, no řekněme, do Islámského státu. A výsledek asi je snadno předvídatelný. U toho svatého Vojtěcha to bylo toto plné osobní nasazení a řekněme ten odkaz tohoto činu tak zarezonoval už ve své době, protože jak známo byl přítelem císaře Oty a podobně.
A jsou to vyznění těchto slov je velmi závažné.
Tak, čili o to odvolání na toho svatého Vojtěcha je samo o sobě pro lidi, kteří si uvědomují tyto souvislosti silné. Pokračování, řekněme, tohoto příběhu v osobnosti kardinála Berana, který na jednu stranu také vstřícně vůči světské moci, vůči nově zvolenému Klementu Gottwaldovi odsloužil tédeum, načež v zápětí byl tedy státní bezpečností internován, a to na dlouhá léta. A nakonec mu povolili tedy odejet do zahraničí, nicméně vrátit se nesměl dokonce ani v roce 68, o kterém se hovoří jako o velkém uvolnění. Tak z tohoto hlediska do tohoto kontextu opravdu vystoupení prezidenta republiky na sjezdu komunistické strany, která, řekněme, reprezentuje to, co reprezentovali ti Prusové vůči svatému Vojtěchovi, tak reprezentuje vůči kardinálu Beranovi, a nepochybuji, že kardinál Duka prezidenta na tuto slavnost zval, čili prezident jaksi to odmítnul, tak je to výpověď o tom, v jaké hodině se opravdu nacházíme, a mě zas až tak nepřekvapilo, že kardinál Duka měl odvahu toto pojmenovat. To já si myslím, že on je ochoten jít velmi daleko, pokud se jedná o tu vstřícnost, ale nepochybuji o tom, že tam je určitá mez, kterou nepřekročí.
Pane Jandurku?
Já si myslím, že je potřeba uznat, že to kardinál řekl dobře a že ta prezidentová reakce je naprosto nepřípadná. To je prezident Zeman, který je zaměstnancem nás občanů a nemá co říkat žádnému z nich, tím méně tedy pražskému arcibiskupovi, co smí nebo nesmí říkat k tomu, kam prezident jede. Tady ten problém je trochu širší, protože někdy si lidé ty problémy teď spojují s tím, jako by snad narůstala moc komunistické strany. A než se na to podíváme, měla nejslabší výsledek v historii volební. Ta jejich moc spočívá jenom v tom, jako když muška sedne na nějakou stranu té váhy a tam to může překlopit. To je ta její slovní síla, jo? Ta váha té mušky. Ale co mi chybí, je, že by měl tu situaci těch vah pojmenovat kardinál Duka, protože my jsme v této situaci toho posílení těch komunistů kvůli tomu, že tady vzrostl ten populismus jako takový. To nebylo jenom Babišovo hnutí ANO, to už samozřejmě předtím byly Věci veřejné a tak dále. Vždycky se vynoří takovýhle nějaký pokus spasitelský. Stejně tak to, co tady roste, a kde mě teda chybí úplně nějaká distance, takové to hnědnutí, které tady představuje pan Tomio Okamura a všichni ostatní, on už se svou druhou stranou, když první použil.
A vy byste čekal od nejvyššího představitele katolické církve, že k těmto otázkám politickým se bude vyjadřovat, jasně, ano?
No, z hodnotového hlediska. On nemusí říkat, volte toho nebo onoho, ale já čekám, že jakoby z morálního hlediska některé věci označí za nepřípustné třeba.
Bylo by jistě takovým gestem, kdyby teda gratulační dopis neposlal panu Okamurovi, za což byl kritizován. A myslím si, že byl kritizován po právu. Chápu, že chtěl dát najevo tedy, že má úctu k těm voličům, kteří pana Okamuru volili. Nicméně právě v tomhletom případě ta distance by byla na místě.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi hosty jsou Daniel Kroupa a Jan Jandourek.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pánové, každopádně, ať to dopadne s kardinálem, co by pražským arcibiskupem, tak či onak, tak pak nastane to, co už Václav Havel případně nazval tedy odcházení. A víme z příběhu pana kardinála Vlka, že to není snadné ani pro muže takto duchovně založené. Vzpomeňte, když kardinál Vlk skončil na tomto postu, tak prakticky na rok zmizel z veřejného života, byl někde v zahraničí, tam si asi srovnával myšlenky, ale potom našel tu roli takového glosátora, na jehož názor se docela dost čekalo a držel jí až do poslední chvíle. Co v tomto smyslu očekáváte od Dominika Duky? Četla jsem v rozhovoru pro Katolický týdeník, že on se chystá napsat memoáry a trvá na tom, že ty memoáry musí vyjít až po jeho smrti, protože nechce rozsévat za svého života nesváry. Co tam asi bude?
To by asi bylo dobře. Já se přiznám, že...
Zeptat se jeho, já to také mám v úmyslu, samozřejmě.
Jo, to jo, ale kdyby napsal ty memoáry, to by asi bylo dobře, dokonce i s tímto úmyslem, že tam teda napíše, jak on to vidí, že ty věci byly, že pro mě jeden z nejstrašnějších čtenářských zážitků je, když někde narazím na rozhovor s vysokým církevním hodnostářem, který většinou vždycky má v názvu něco jako srdce, pravda, láska, aha, cesta, takovýhle. Ne, že bych se na tom taky nepodílal, jo? Ale většinou se tam teda nic moc nedozvíme, tak já myslím, že tady v tomto jeho
to zní slibně,
historického by mohlo objevit jako Duku jako spisovatele. Třeba by to by nemuselo být špatné. Já mu tedy přeji dlouhé roky ještě.
Ano,
jo?
Ano.
A kdyby došlo k úniku informací, abych si to rád přečetl.
To mě tam právě zaujalo to, že on hodlá to zveřejnit, až zde nebude. No, tak to je zajímavé, pane
no,
doktore.
To bývá příslib toho, že bude psát tedy otevřeně a natvrdo, což je přesně ta kvalita, která mnohým tedy takovým výpovědím chybí. V těch pamětech mnozí lidé mají tendenci, tak říkajíc, napravit svoji pokaženou reputaci, ale pokud se někdo rozhodne, že tedy prostě popíše, jak ty věci prožíval a řekne je bez obalu, tak takové paměti potom jsou, bych řekl, bestsellerem.
Co je to za druh odcházení z tohoto postu? Jaký je to druh moci, kterou ti to muži mají?
Je to autorita, to znamená, není to moc, že by příliš rozhodoval příkazy a někomu poroučel, ale je to moc, kterou ti druzí uznávají a respektují. A bylo zajímavé, že i když kardinálu Vlkovi se mnohé na tom, jak Dominik Duka vystupuje, nelíbilo a byl k tomu kritický, tak bylo zároveň zjevné, že prostě respektuje ten fakt, že nyní je primasem českým Dominik Duka. A já nepochybuji o tom, že Dominik Duka, pokud bude vystřídán, což v tuto chvíli není jisté, tak se podobným způsobem bude chovat vůči svému nástupci. Řekne svůj názor, možná, že ho řekne hodně ostře, ale zároveň s respektem k tomu, že ten nový představitel prostě zaujímá tuto funkci. A myslím si, že takhle to má být.
Je to určitý druh, řekněme, noblesy, který v politice chybí toto?
Já myslím, že to je to, co by mělo být normou, jo? Že bychom to neměli hodnotit nějakým kladným způsobem a pokud to tak hodnotíme, tak je to právě známka toho, že to někde chybí.
Já myslím, že je to možná o něco jednodušší v církvi, než jinde kvůli tomu, že tam vlastně značná část toho, co ten politik opouští, tomu člověku zůstane. Jo, tak vlastně kardinál Duka, kdyby odešel zítra, ještě 5 let se jako kardinál může účastnit v konkláve a volit příštího papeže. A může být zvolen příštím papežem, že jo, jako kdokoliv z těch kardinálů tam. Pokud by někdo lpěl na tom, že musí podepisovat papíry, kam je přeložen jeden ze zbylých farářů, nebo řešit, dohadovat s někým, kde se opraví střecha a s ministerstvem kultury o tom a onom, to by byla asi jako zvláštní povaha. Tohle, myslím, je spíš břemeno, z kterého se člověk celkem rád zbaví, pokud nemá zálibu v úřednické činnosti, a z toho bych tedy Dominika Duku asi nepodezíral. Jo, to znamená, on vlastně zůstane kardinálem, postavou, která je známá, kterou budou zvát do Českého rozhlasu a budou zvát někam jinam, aby něco okomentoval. Takže si myslím, že to není takové, jak jeden den jste prezident nějakého Absurdistánu někde a druhý den nejste nic. Mm-hmm. Jo, tady to je už jiný případ.
Už se nám to opravdu opravdu nachyluje, zkusili byste velmi stručně, jenom tak heslovitě říci jeden plus a jeden mínus, jak vy to vidíte?
Dominik Duka se snažil obnovit určité tradice v české církvi. Kardinál Vlk musel řešit problémy po zroucení komunismu a obnovu církve. Kardinál Duka kladl větší důraz na tradici, ale také, řekl bych, osvědčil určitou zkušenost z disentu, z vězení a z dělnického prostředí, takže byl o něco méně naivní, než byl kardinál Vlk. To, co se mi nelíbilo, tak je malá distanc od těch lidí, kteří reprezentují či reprezentovali státní moc.
Pane Jandorku, prosím.
Já si myslím, že Dominik Duka je určitě velmi inteligentní člověk, který bude mít velké historické znalosti, člověk přesného myšlení a to je nějaký dar, v kterém on může pokračovat kdykoliv vlastně dál a zachovat si svůj vliv. A každý mínus je samozřejmě relativní. Já bych řekl, co bych uvítal. Uvítal bych u něj takové to prorocké biskupské slovo, jak si říkal při tom svěcení, nazývej pravdu pravdou, alež lží dobro dobrem a zlo zlem, aby tím postihl celé to spektrum toho zla v té naší společnosti.
Pánové, moc vám děkuji za to, že jste se účastnili této debaty. Doufám, že někdy se zase potkáme u mikrofonu. Naschledanou.
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 Doplním, že hosty debaty Vertikály byli filozof a pedagog Daniel Kroupa, teolog, publicista a starokatolický kněz Jan Jandourek. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.